Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Mä oon Pietari Kylmälä. Viime tammikuussa yksi ensimmäisistä mun toimittamista Kulttuuri Ykkösen lähetyksestä käsitteli Suomen sisällissotaa musiikin näkökulmasta. Ja nyt tässä on muodostumassa ikään kuin sarjaa. Nyt siirrytään vuoden 1918 tapahtumien käsittelyssä kuvataiteeseen. Miten kuvataiteilijat suhtautuivat sisällissodan kaaoksen vuosiin ja millä tavalla tämä perintö näkyy myöhemmin ja nykypäivänäkin? Suomalaiset kuvataiteilijat, tämä on mun havainto, ennakkohavainto, mitä nyt testataan tässä lähetyksessä, että suomalaiset kuvataiteilijat asettu voimakkaasti nimenomaan valkoisten puolelle sisällissodassa. Ja tämä tilanne oli hyvin erilainen kuin vaikka kirjallisuuden tai teatterin piirissä. Siitä keskustellaan tänään. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Kalleen Kallela-museon johtaja Tuija Wahlroos.
Kiitoksia.
Ja Kansallisgallerian erikoistutkija Erkki Anttonen.
Kiitoksia.
Tuija, Akseli Galleen Kallela, tämän sun johtaman museon pääaihe, oli vuonna 1918 suomalaisen taiteen, niin kuin, no ehkä ehdoton niin kuin kärkihahmo jopa, jonka taidetta oli esitelty maailmannäyttelyssä, joka oli ollut rakentamassa sitä niin kuin Suomen itsenäistymisen kuvastoa jo vuosikymmenten ajan siinä vaiheessa. Kun sisällissota syttyi, hän liittyi Valkoiseen armeijaan ja päätyi sitten lopulta muun muassa suunnittelemaan näitä kansallisia symboleja tuoreelle valtiolle Mannerheimin valtuuttamana, Mannerheimin esikunnassa. Miten sä kuvailisit Galleen Kallelan niin kuin poliittista suuntautumista tuossa vaiheessa?
No, jos aloitetaan siitä poliittisesta suuntautumisesta, niin Galleen Kallela itse koki, hän oli vaan aikaisemmin sitä pohtinut ehkä silloin suurlakoaikaan 1905. Hän koki, että hän ja monet taiteilijat oli vähän niin kuin väliinputoajia, että niin kuin nuorsuomalaisille ja perustuslaillisille oli ehkä liian niin kuin ruotsinkielisiä ja taas sitten niin kuin suomettarilaisille taas toisinpäin, suomettarilaisille liian ruotsinkielisiä ja taas niin kuin toisille liian suomenkielisiä. Ja ehkä tämä
kielikysymys.
No ehkä osittain joo, ja se vaikutti vähän, että et kumpaan leiriin sitten niin kuin koki kuuluvansa, että se ei ollut mitenkään kauhean selkeä se tilanne. Jos ajatellaan niitä lähtökohtia siitä, kuinka Galleen Kallela ajautui näihin sisällissodan tapahtumiin, niin mun mielestä siinä on aika paljon sattumaa. Mm-hmm. Hänhän oli vetäytynyt Kalelaan maailmansodasta rauhaan Tarvaspäästä kesällä 1915, jolloin tämä elämä Tarvaspäässä oli käynyt rauhoittamaksi, koska alueella oli paljon venäläisiä sotilaita ja seuraavat vuodet kuului varsinaisessa niin kuin hiljaiselossa Ruovedellä. Mutta yllättäen sitten Ruovesi tämän sisällissodan myötä, niin ne jakolinjat ja taistelurintamat yllättäen niin kuin kulkikin siellä. Et ne oli niitä paikkoja, missä niin kuin oli näitä taisteluita ja osittain tämä Galleen Kallelan niin kuin maantieteellinen sijainti vaikutti siihen, että oli lähdettävä sotaan ja valittava puolensa. Että tuolla Ruovedelläkin ja heidän lähiympäristössään tapahtui jo näitä terroritekoja silloin syksyllä 17 ja oli tiettyä huolestumista ja ehkä semmoinen viimeinen ratkaiseva niin kuin asia, mikä tapahtui sitten Galleen Kallelalle, oli se, että tammikuun viimeisenä päivänä paikalliset punaiset, jotka oli siis Galleen Kallelaan myöskin tuttuja miehiä, joita hän oli esimerkiksi käyttänyt malleinaan, tulivat Kallelaan vaatimaan aseita. Ja siellä luettiin Galleen Kallelalle jopa kuoleman tuomio, että jos hän ei luovuta aseita. Kuitenkin tämmöistä kotietsintää ei silloin suoritettu ja ehkä kuitenkin nämä kylämiehet myöskin koki, että tämä taiteilija oli vähän niin kuin ei niin selkeästi kuitenkaan sitä omistajapuolta ja valkoisten puolta, joten sitä kotietsintää ei suoritettu, mutta tämä tapahtuma oli varmaan jollain tapaa vähän pelottava ja ahdistava ja samana yönä sitten Galleen Kallelalle ja hänen poikansa ja pari muuta etelästä tullutta miestä lähtivät sitten yhdessä pyrkimään tänne Vilppulan rintamalle ja tuohon aikaan oli jo sitten, kyläläiset olivat aikaisemminkin neuvotelleet, Galleen Kallela oli ollut mukana näissä neuvotteluissa, että miesten pitäisi lähteä. Ja tämä sitten niin kuin oli semmoinen yksi tekijä, että en tiedä, jos Galleen Kallela olisi ollut Helsingissä, että olisiko hän sitten täällä ikään kuin luovinut vähän niin kuin monet taiteilijat punaisen niin kuin hallinnon alla, mutta että aika tavalla neutraalisti.
Niin, aika monenlaisia taiteilijakohtaloita tuon aikana tietysti oli. Mutta ehkä tämä tämmöinen niin kuin sattuman kauppa kuvaa aika hyvin myös noita tapahtumia laajemminkin Suomessa silloin keväällä 1918.
Kyllä.
Siinä mielessä mielenkiintoista. Mutta mikä sai hänet sitten niin osallistumaan niin vahvasti sitten tähän tämmöiseen niin kuin, no, niin kuin sotaponnisteluihin, mutta myös semmoiseen niin kuin symboliseen taisteluun sitten Valkoisen armeijan puolesta?
No, tämä Kalenin sotaretkihän meni sillä tavalla, että hän ehti olla parisen viikkoa Vilppulassa, sanotaan, että rintamalla, mutta että hänellä on aika huono näkö. Ja hän on itsekin siitä niin kuin maininnut, että hän ei pystynyt osallistumaan niihin taisteluihin, koska hän ei niin kuin nähnyt riittävän hyvin. Ja hänet sitten määrättiin, niin kuin hän itse sanoi, välskärin tehtäviin, eli voisi varmaan ajatella tämmöinen lääkintämiehen tehtäviin, mutta pari viikkoa siinä sitten meni ja siinä vaiheessa sitten Mannerheim oli saanut tiedon. Jotenkin hänelle oli kantautunut tieto, että Kallen Kallella on myöskin mukana sodassa. Hehän eivät tunteneet toisiaan ennen tätä, mutta Mannerheim tunsi kyllä hyvin Kallen Kallelan hyvän ystävän Luispare, joka oli taas naimisissa Mannerheimin sisaren kanssa, että oli varmaan siinä mielessä tietoinen Suomen taiteilijoista ja taide-elämästä.
Ja yläluokasta ylipäätänsä. No,
joo, varmasti näin. Ja hän sitten pyysi Kallen Kallelan Vaasaan illastamaan kanssaan ja siinä sitten sovittiin näistä uusista tehtävistä ja oikeastaan se loppuaika sisällissodassa, niin voi sanoa, että Kallen Kallela oli ikään kuin taiteilijana sodassa, että hän sitten ryhtyi Mannerheimin niin kuin määräyksestä suunnittelemaan näitä kunniamerkkejä, lippuja, uniformuja, perusti Vaasaan setelipainon ja niin edelleen.
Joo. Näkyykö sitten sota ikään kuin aiheena millään tavalla Kallen Kallelan tuotannossa?
Joitakin luonnoksia on sieltä ihan niin kuin sieltä helmikuun alusta, jolla hän oli siellä rintamalla, että on jokunen luonnos kaatuneista jääkäreistä ja punavangeista, mutta että sitten hänellä ei ollut yksinkertaisesti aikaa tähän, että hän oli todella työllistetty näissä kaikissa muissa niin kuin virallisissa tehtävissä. Jos ajattelee katsoa just, että mitä hän on tehnyt vuonna 18, niin kuin minkälaista taidetta, että hän sai sitten niin kuin pyynnöstä heinäkuussa hänelle myönnettiin vihdoin lomaa, niin sitten loppuvuonna on syntynyt Kalelassa maisemia, asetelmia. Hän oli tietysti kovassa rahapulassa, joten hän on tehnyt jonkun verran myös toisintoja vanhoista aiheista ihan niin kuin myyntiin. Yksi semmoinen kiinnostava aihe on sitten vielä vuoden 18 lopulta tämä Kullervo puhuu miekalleen. Sehän on kalevalainen aihe, mutta että siinä tietysti voi halutessaan nähdä tällaista sotaan liittyvää symboliikkaakin.
Erkki Anttonen, miten osaat sanoa jotenkin silleen, että miten, kuinka paljon itse sodasta on säilynyt kuvauksia suomalaisessa kuvataiteessa ylipäätänsä?
No tästä vuoden 18 sisällissodasta ei juuri ollenkaan. Oikeastaan ainoa tällainen aikalaistaiteilija, joka on omia muistikuviensa mukaan sitten myöhemmin 30-luvun alussa tehnyt luonnoksia ja tällaisen grafiikan sarjankin tästä aihepiiristä, niin oli Henri Eriksson. Mutta muuten ei oikeastaan ole tiedossa oikein ketään. Että
se on niin kuin ainoa?
No joo, se on vähän yllättävää. Kyllä niitä on joitakin piirustuksia näkyy jossakin aikakauslehdissä ja muualla, että siellä on jotakin taiteilijoita ollut tekemässä kyllä niitä, mutta varsinaisia niin kuin taideteoksia ei juurikaan ole. Että
eli tähän kuuluu sotatoimet, koko tämä vankileiri, ikään kuin sodan jälkipyykki, hyvin traagiset tapahtumat, niistä ei ole niin kuin jälkiä.
No joo, siis Antti Favenotin sarjan, joka julkaistiin tällaisen painokuva vihkosena vuosi 1918, ja siinä on tällaisia valkoisten kenraaleita Mannerheimista alkaen, ja sellaisia niin kuin johtotehtävissä olleita miehiä, joita on kuvattu niin kuin muotokuvina. Ja sitten on tietysti nämä kaikki vapaussodan muistomerkit ja muut sitten myöhemmin, mutta ei tällaisia varsinaisia niin kuin sodan tapahtumia kuvaavia teoksia ei kyllä ole. Että, ja itse asiassa tämähän on siinä myös mielenkiintoinen tämä Erikssonin sarja, se alkaa jo vuodesta 17, että hieman ennen niin kuin varsinaisen sodan syttymistä, niin hän on tavallaan taustoittanut parissa kuvassa jo.
Joo. Niin, mä, joo. Mä kävin kattoon, sä oot muutaman kuvan koonnut Ateneumiin, jotka on vielä tällä hetkellä näytteillä siellä. Mihin asti?
No ne on sunnuntai.
No en sunnuntai.
Viimeinen.
Joo, nyt jos haluaa käydä kattoon niitä ainoita kuvia sisällissodasta. No, nyt niitä on mahdollista nähdä Ateneumissa. Siellä on 4 grafiikan teosta ja 1 öljyvarimaalaus.
Joo, ja sitten on pari luonnospiirros sekä sitten luonnosvihkosta 9 sivua.
Mut kuvaile vähän näitä tätä kansallissota teossarjaa 30-luvun alusta Henri Erikssonilta.
No se oli kyllä sillä lailla mielenkiintoinen, että Henri Eriksson oli tässä sodassa itse mukana, että hän oli tässä saksalaisten mukana valloittamassa Helsinkiä tuolla Kruunuhaassa Meritullintorin suunnalla. Kuului Tesleffin jääkäripataljoonaan silloin ja sitten myöhemmin hänet siirrettiin tuonne Lahden seudulle ja sitten hän oli täällä Hennalla vankileirillä vartiopäällikkönä. Yhtenä vartiopäällikkönä ja joutui siellä sitten todistamaan näiden punavankien vaikeita tilanteita ja pikaoikeudenkäyntejä, jopa telotuksia. Ja nämä tietysti on vaivannut häntä vuosien ajan, sitten runsaan 10 vuoden ajan. Sitten hänen hyvä ystävänsä kirjailija Jarl Hemmer, joka asui täällä Porvoon runoilijakodissa, niin hän sitten julkaisi tällaisen pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnonkin saaneen kirjan kuin Mies ja hänen oma tuntonsa, En maan ohans samvete. Ja nämä sitten ystävät keskusteli Henri Eriksson ja Jarl Hemmer pitkään näistä teemoista, että he viettivät jopa yhden kesän Ahvenanmaalla. Ja muutenkin kävivät tapaamassa toisiaan ja koko yön illan kestäviä keskusteluja. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava, että tämä on sitten vaikuttanut siihen, että Henri Eriksson alkoi tekemään tätä sarjaa.
Eli mutta siinäkin on tietyllä tavalla ikään kuin tässä ainoassa kuvataiteen sisällissodan käsittelyssä, siinäkin on tämmöinen jollain tavalla kirjallinen innoitus tai yhteys kirjallisuuteen.
Se on itse asiassa siinä mielessä aika harvinainenkin tapaus, että sekä Erikssonin kokemukset tästä sodasta, ne vaikuttivat sitten Hemmerin niin kuin tähän kirjaan ja näihin teksteihin, ja sitten toisaalta taas Hemmerin näkemykset vaikuttivat sitten osaltaan Erikssonin niin kuin suhtautumiseen, esimerkiksi punaisiin ja muuten, että hän oli nuorempana paljon jyrkempi, mutta sitten hän alkoi nähdä tämän niin kuin laajemmin tämän koko kysymyksen. Tämän sarjakuvathan on aika sellaisia enemmänkin sodan vastaisia kuin kummankaan puolella olevia.
Joo. Sulla oli Tuija äsken käsi ylhäällä.
Joo, tuli vaan mieleen vielä, kun puhuttiin, että onko teoksia, jotka liittyisi tähän sisällissodan tapahtumiin, niin tulee mieleen tosi semmoisia niin kuin ihan yksittäisiä esimerkkejä, josta ei varmaan mitään semmoista niin kuin linjaa niin kuin muodostu, mutta että Salliseltahan on tämä ainakin tämä punakaartilainen maalaus, joka on muistaakseni Varkauden taidemuseossa. Ja sitten itse asiassa Gallen-Kallela teki vuonna 1905 niin tällaisen tuokiokuvan suurlakon ajasta, joka niin kuin jotenkin se, siinä on kuvattu niin kuin työväestöä ja punaisia lippuja, tätä lakon niin kuin kaoottisia hetkiä, että se tavallaan kyllä myöskin niin kuin
Liippaa läheltä,
kyllä.
Joo, ja Ruokokoski teki myös esimerkiksi tuosta
Jalmarin Ruokokoski niin, myös tuosta marraskuun
Etelä-Satamassa, missä oli näitä venäläisiä sota-aluksia, niin niistä ainakin yhden maalauksia luon piirustuksia. Mutta niin. Kyllä niitä yksittäisiä joitakin, jotka on niin lähellä tämän tapahtuminen, niin on. Mutta itse sodan kulku ei varmaan.
Kyllä. Mutta sä mainitsit myös Kosti Meriläisen mulle puhelimessa, niin, ja sä vilautit äsken uskallista kuvaa ennen lähetystä. Kosti Meriläinen kuului myös itse asiassa, eikö hän kuulunut tähän marraskuun ryhmään?
No ainakin hän oli hyvin lähellä, mutta oliko se virallisesti niitä? Siinähän oli marraskuun ryhmän tietyt jäsenet ja sitten heillä oli aina vierailijoita näissä näyttelyissä ja ne on sitten erikseen mainittu, että nämä on vierailijoita. Että
miten Kosti Meriläinen käsitteli sisällissotaa?
No eihän mun tietysti ihan suoraan siis sitä ole käsitellyt, mutta hänhän oli näitä proletaaritaiteilijoita, bohjemitaiteilijoita. Mutta ja asuivat täällä Helsingin muun muassa Humaliston kadulla ja sitten tuolla Pasilassakin. Ja elivät aika heikossa oloissa ja kyllähän selvästi oli tällainen työläistaustainen, mutta Mutta häneltä oli sitten parikin sellaista sarjaa, jotka on sellaisia aika outoja. Toisessa on sellaisia vähän piruaiheita, piru jossakin kirkon tornissa ja tämän tyyppisiä aiheita. Ja sitten on vielä tämmöinen ihan lähes pornografinen sarja, onko se Kuvakirja aikamiehelle vai mikä sen nimi olikaan, jossa on semmoinen vähän toistakymmentä grafiikan lehteä, jossa on sitten tällaisia ihan seksikohtauksia, jossa pääosissa on näiden naisten lisäksi sitten tällaiset venäläiset sotilaat. Ja se on musta sellainen yksi kiinnostava asia, että olisi kiva joskus tutkia, että mikä tässä on tässä, että nämä venäläiset sotilaat on tässä nyt tällainen nostettu esiin, että tietääkseni täällä Suomessa oli aika paljon tällaista myös sellaista vihaakin näitä venäläisiä kohtaan, tai ainakin tyytymättömyyttä ja venäläiset sotilaat kohtaan. Ja tämä ehkä liittyy tämän tapaisin asioon sitten tämä sarja.
Mutta printtihän tietyllä tavalla, tuo on niin kuin sotakuvausta, se on siis kaksi pariskuntaa, jotka rakastelee. Ja toinen on selvästi ainakin venäläisessä uniformussa. Ja sitten jostain tuolta vähän kauempaa ammutaan näitä rakastelevia tyyppejä kohtaan. Tämä on niin kuin pornografinen teos, mutta selkeästi myös viittaus ainakin sotaan on vahva.
Joo, tämä on tosi outo. Siinä oli myös sellaisia tähän sarjaan, mä oon nähnyt nämä kerran jossain huutokaupassa, missä oli niin kirkon tiloissa tapahtuvia tällaisia seksikohtauksia ja muuta.
Ahaa, okei.
No niin. Ihan saana tuolissa ja
just joo.
Kirkon penkillä.
Okei.
Okay, no aika sellaista rankkaa kamaa.
Tota olisi kiva tutkia enemmän.
No joo, mä en ole sitten enää nähnyt sen jälkeen, kun se meni siinä huutokaupassa.
No niin.
Mä laitin jotain muistiinpanoa niistä. Mulla ei ollut vielä kännykkäkameroitakaan olemassa. Että mä en saanut kuvia, mutta mä joitakin muistiinpanoa tein. Mutta yritin eilen niitä vähän etsiä just, mutta en mä nyt tähän hätään löytänyt niitä.
Hei, otetaan lähetykseen myös kuvataiteilija Heikki Marila, joka istuu Turun studiossa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sä oot, Heikki, aivan viime aikoina myös käsitellyt sisällissotaa omissa töissä. Puolitoista kuukautta sitten päättyi näyttely Vaasan taidehallissa. Ja sun teokset, sisällissotaa käsittelevät teokset, pohjautuu osin sun oman suvun tarinoihin ja siihen liittyvään ikään kuin muistiaineistoon ja osin myös arkistomateriaaliin ihan sisällissodasta. Miltä susta tuntui tämä 100 vuotta nykypäivän ja Suomen sisällissodan välillä? Tuntuuko se pitkältä ajalta, kun sä maalasit näitä teoksia?
No ei se tuntunut pitkältä ajalta. Se tuntui itse asiassa kauhean lyhyeltä ajalta sillä tavalla, että kun mun äidin isä oli 18-vuotias silloin, kun vuonna 18, niin se tuntui jotenkin hurjalta ajatella, että mähän tunsin sen ihmisen, joka oli ollut mukana niissä tapahtumissa. Et se tuntui jotenkin niin kuin puistattavan lyhyeltä se aika.
Niin, että sulla on henkilökohtainen linkki vuoden 1918 tapahtumiin.
Tavallaan niin kyllä.
Joo.
Joo.
Millainen semmoinen yleinen tunne sulla on siitä, että kuinka hanakasti, kuinka hanakasti sisällissotaa on käsitelty kuvataiteessa?
No ihan hirveän vähän siis.
Myöskin myöhemmin.
Mun mielestä se on ihan myöskin myöhemmin. Siis ihan hämmästyttävän vähän niin kuin nykytaiteissa, että se kummastuttaa niin kuin, että mikä takia just kirjallisuudessa, jopa musiikissa ja muissa taiteenlajeissa se on niin kuin ollut läsnä ihan sieltä 18-19 vuodesta eteenpäin, mutta jotenkin niin kuin, miksi kuvataiteessa se on, jos se nyt oteta sitten, lasketa mukaan näitä muistomerkkejä, joita on tehty, mutta niin kuin taideteoksissa itsessään, niin se ei ole ollut oikeastaan millään tavalla esillä, että se on erikoinen. Tässä on nyt ihan kiva niin kuin kuunnella ja keskustella, että mitä meiltä
niin, lähdetään selvittämään tätä. Tästä. Onko sulla itsellä mitään alustavaa arvausta siitä, että mistä tämä voisi johtua?
Niin, mä oon joskus vähän syyttänyt modernismia tavallaan siitä, että nuori kansakunta koitti jotenkin maalata itseään maailmankartalle ja modernismi maailmansotien välissä oli niin kuin jotenkin tulossa. Ja oliko se sitten niin, että siihen muotomaailmaan ei jotenkin istunut oikein niin kuin tämmöinen poliittisempi tai kantaa ottavampi taide. Että sitten, vaikka jos mä ajattelin, että mitä tapahtui 70-luvulla, että otettiin kantaa Chilen tapahtumiin ja näin, mutta jotenkin niin kuin nämä kotimaan tapahtumat on ollut sitten ihan pimennossa.
Mitäs taidehistoria? Nyt voidaan heti alkaa testailemaan tätä näin. Että mitä tuijat vastaat Heikille?
Mulla tuli mieleen, tai itse asiassa niin kuin vähän ehkä johdantona, mitä Olli Valkonen on kirjoittanut hyvässä artikkelissa, jossa hän on kirjoittanut niin kuin taiteilijoiden osallistumisesta sisällissotaan, että taiteilijat ei ehkä sillä tavalla niin kuin löytäneet punaisilta sellaista taideohjelmaa tai sellaista niin kuin kulttuuriohjelmaan suuntaa, joka olisi saanut heidät ehkä niin kuin sille puolelle. Ja toisaalta sitten Valkonen on kiinnittänyt huomiota siihen, että tuona aikana myöskin niin kuin yleisö ja ostava yleisö niin kuin muodostui porvaristosta, eli niin kuin valkoisista. Ja tuli vaan mieleen tässä niin kuin sodan jälkeen, että kun ne haavat oli varmasti aika syvät ja tietysti taiteilijat halusivat niin kuin jatkaa niin kuin elämänsä ja tehdä taidetta ja saada siitä myöskin elantoa, niin voihan se olla myöskin, että jos silloin olisi tuoreeltaan tehty niin kuin sotaa käsitteleviä teoksia, niin se olisi voinut olla niin kuin, ehkä heille vaikea saada tällaisia teoksia kaupaksi.
Yksinkertaisesti.
Niin, tämä oli tämmöinen tosi taloudellinen näkökulma. Mutta
olisi halunnut johonkin sohvan yli seinälle tällaista olohuoneessa.
Ei ne tietysti kivoja kuvia ollut, tai olisi varmastikaan olleet, mutta et jos ajattelee, mitä tapahtui sitten, millä tavalla Saksassa on käsitelty kansallisia traumoja kuvataiteessa aina ja niin kuin, niin todella niin kuin painokkaasti. Ja kuitenkin meillä oli sitten tämä tämmöinen saksanmielinen ilmapiiri maassa vielä pitkään. Miksi sieltä ei sitten valunut jotain vaikutteita kuvataiteeseen? Onko tässä just niin kuin tämä kuvataiteen jotenkin nuoruus, semmoinen niin kuin kehittyvä taiteenlaji verrattuna tämmöiseen kertomakulttuuriin, joka täällä tuntuu olevan niin kuin edelleenkin sellainen voimakas taiteenlaji.
Kun mä katsoin aamulla niitä Henri Erikssonin kuvia, niin mulle tuli vähän mieleen vaikka Katie Kollwitz, saksalainen ensimmäisen maailmansodan tapahtumien käsittelijä. No mitä Serkki, sulla oli käsipuistossa?
Siihen voisi sanoa sen, että hänhän sai ihan tietoisia vaikutteita Francisco de Goyalta, että hänellä oli työhuoneella se. Mutta se, että tavallaan yhdyn tuohon Heikin ajatukseen tästä modernismista, että modernismihan oli tällainen, modernismissa tavallaan hylättiin tällainen kertomuksellisuus, narraatio, että haluttiin niinku ihan formaalisin keinoin kuvata jotakin asiaa, mutta ei mitään tällaisia historiallista tapahtumaa tai uskonnollista tai ylipäätään kertomusta. Ja siinä mielessä tämä on aina tietysti tällainen sodankuva, se on kertomuksellinen. Että siinä missä on ymmärretty. Toisaalta sitten myös tämä, että niin kuin Tuija sanoi, niin se tilannehan oli tosi ahdistava ja sekava ja traumaattinen ja muulla. Että kyllä siinä on vähän vaikea ollut sitten asettua varsinkaan punaisten puolelle siinä vaiheessa taidekentällä. Ja nämähän oli sitten nämä haavat kyllä niin kuin pitkään auki. Tuonnehan puuhattiin esimerkiksi Vaasaan 20-luvulla sellaista vapauden temppeliä. Siinä lopulta 38 pystyttiin vapauden patsas, mutta tämä vapauden temppelistä muun muassa, siinäkin oli Kallen Kallella mukana, niin vielä 28 Kallen Kallella ja kenraali luutnantti Hannes Ignatius totesivat, että ajankohta vuonna 28 on liian varhainen ja maan poliittiset olot erityisen sopimattomat sellaisen muistomerkin pystyttämiselle, eikä se saisi puolelleen tarvittavaa yleistä kannatusta. Eli se oli vielä 28 oli näin vaikea tilanne.
Mä oon nähnyt myös niitä ehdotuksia. Sitten se on aika hurja massiivinen kompleksi, mitä siitä piti tulla.
Lopulta se toteutui vähän erilaisen muodossa sitten Pohjanmaan mustasodan Carl Hermann Pohjanmaan museo, siinä on semmoinen huone, missä on semmoinen niin pyytetty niin tavallaan tälle sisällissodan vapauden muistolle, vapauden huoneen vai mikä se nimi nyt on.
Tämä niin kuin identifioituminen tietysti niin kuin punaisten tai valkoisten puolelle, se on yksi kysymys, mutta Olli Valkonen kirjoittaa just tässä Suomen taideyhdistyksen historiikissa, että taiteilijat tuohon aikaan katso kuuluvansa vähän niin kuin semmoiseen omaan sitoutumattomaan ja myös epäpoliittisen luokkaansa. Että tämä oli se syy, minkä takia he vältti ottamasta kantaa tai kallistui ikään kuin tämmöisten asioiden niin kuin ennallaan pitämisen kannalle ja sitten sitä myötä myös niin kuin tähän porvarilliseen leiriin. Tässä on, tämä on niin kuin toinen kysymys, että kumpusiko tuohon aikaan taiteilijoiden asennoituminen tämmöisestä niin kuin porvarillisesta taidekäsityksestä, niin kuin taiteilijoiden vapautta korostavasta taidekäsityksestä. Olli Valkonen ainakin väittää vähän tähän suuntaan.
Niin, hän on sitä mieltä, että ikään kuin kallistuminen valkoisten puolelle taiteilijoilla niin kuin johtaa siitä, että ajateltiin kuitenkin, että sitä kautta säilyy se vapaus ja ehkä yhteiskunta on sitten vapaampi kuin, että se olisi ollut niin kuin toisenlaisen järjestelmän alla.
Niin, sanokaa vaan.
Kyllä mä vielä niin kuin, myös tosi tätä esiin, mikä tässä erilaisen kohdalla tuli tämä venäläissotilaiden vastaus, venäläisvastaus, että voisin olla myös sitä, että se on niin monimuotoinen se tilanne silloin, että täältä tuli saksalaisia, venäläisiä oli täällä, että se voi myös olla sellaista niin kuin kun Kallen Kallista lähtien kaikki oli tässä aika isänmaallisia henkilöitä ja halusi Suomen itsenäisyyttä, niin se venäläisvastaisuus on tässä sitten kanssa sellainen, mikä on voinut heille olla niin kuin tärkeä. Niin kuin näkökulma olla sitten valkoisen puolella.
Että niin, että sen kautta on sitten rakennettu jotain kansallista yhtenäisyyttä. Suomi oli tietysti itsenäistymässä.
Se toteutuu niin kuin paremmin sitä kautta. Se.
Joo.
Yksi kysymys.
Heikki.
Sellainen, että olisiko se sitten ollut mahdotonta siihen aikaan kuvata niitä tapahtumia jotenkin niin kuin niin, että ei leimaudu punaisiin tai valkoisiin, vaan että jotenkin niin kuin sitä kauheutta ja tragediaa kuvata jotenkin vaan niin kuin humaanisti. Vai onko tämä uudempi ajatus, onko tämä niin kuin nykyajan ajatus, että niin olisi voitu tehdä?
Niin, mitä te olette mieltä?
No, kyllä
hyvä kysymys.
Uskoisin, että tällaista on varmaan niin kuin ajateltu taiteilijoiden keskuudessa kyllä, mutta että niin kuin ei tule äkkiseltään mieleen ihan selkeitä esimerkkejä. Sitten ehkä joitakin vuosia myöhemmin saattoi olla, että syntyi tämmöisiä pasifistisempia teoksia ja taiteilijoita, jotka otti kantaa, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin yleisemmällä tasolla ilman, että siinä olisi ollut suoria viittauksia just näihin Suomen tapahtumiin. Mutta toi niin kuin sitä suhde Venäjään päin, niin se aiheutti paljon myös tämmöisiä ihan niin kuin traagisia kohtaloita niin kuin yksittäisten taiteilijoidenkin välillä. Että jos ajatellaan esimerkiksi Kallen Kallelan ystävyyttä Maxim Gorkin kanssa, niin sehän sitten meni esimerkiksi tämän Venäjän vallankumouksen myötä. Ja sille ei niin kuin löytynyt enää siinä poliittisessa ilmastossa niin kuin mahdollisuutta, että kun Gorki otti sen positio, että hän oli kuitenkin bolshevikkihallinnon hallinnon kannattaja, vaikka muutama vuosi ennen Venäjän vallankumousta vielä, niin he oli kirjeenvaihdossa ja Gorki valisti Kallen Kallelaa sosialismista ja oli tällaista niin kuin pohdittiin yhdessä niin kuin parempaa maailmaa. Ja
linjat oli niin kuin auki.
Niin, että yhteiskunnan tämmöisiä tai maailman niin kuin humanisia arvoja ja ihmiskunnan tulevaisuutta, mutta sitten tämä loppu oli oikeastaan aika ruma. Että mitä sitten tapahtui. Että
mihin aikaan se täsmällisesti tapahtui, tämä välirikko sitten?
No, välirikko tapahtuu.
Ihan kiinnostava asia, mä en tiennyt tuosta.
Joo, se nyt muistelisin, että näitä viimeisiä kirjeitä Gorki ja Kallen Kallela välillä, ja itse asiassa siinä vaiheessa keskusteli jo lehdistön kautta, että nämä ikään kuin julkaistiin lehdistössä, nämä heidän kirjat oli jo silloin, kun se oli varmaan niin kuin vuotta 1920, ehkä 21kin, jolloin Gorki tai Kallen Kallela kirjoitti tämmöisen vetoomuksen lehdistöön ja se julkaistiin myös Euroopan lehdistössä venäläisen älymystön pelastamiseksi ja että pitäisi saada niin kuin venäläisiä pois sieltä Neuvosto-Venäjältä näitä niin kuin taiteilijaintelligentsia, että heillä olisi muualla paremmat edellytykset tehdä työtä ja Gorki vastasi sitten siihen, että että he tarvitsevat niin kuin apua, että nämä kansakunnan niin kuin aivot ovat tuhoutumassa. Ja siitä seurasi tämmöistä suukupua vähän siitä, että Kallenkallella mielestä se ainut tapa auttaa oli se, että heidät autettaisiin pois maasta ja taas sitten Korki yritti järjestää keräystä Suomessa, että saataisiin rahaa sinne niin kuin hänen johtamaan tämmöisen kirjailijoiden talo, että hän on sitten jakanut tätä avustusta, mutta että ehkä se niin kuin surullisin kirja on sitten Gorkin sihteeriltä Nikolai Bureninilta vuodelta 1922, kun hän oli ollut käymässä Suomessa Neuvosto-Venäjän niin kuin lähettämänä jonkun seurojen mukana, ja he olivat törmänneet Kalenin kanssa kadulla, ja Kallenkallella ei ollut tuntevinaankaan häntä, ja sitten Burenin kirjoitti sydäntä särkevän kirje, että miksi näin on käynyt ja mitä on tapahtunut, että annatko politiikan niin kuin vaikuttaa näin kovasti tähän meidän ystävyyteen, mutta että näin se vaan meni, että se todella oli niin kuin, se politiikka tuli siihen niin voimakkaasti väliin, että ei enää ollut keinoja ikään kuin päästä sen yli.
Joo, näin sanoi siis Kallenkallella museon johtaja Tuija Wahlroos. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, keskustellaan tänään siitä, että miten rintamalinjat muodostu kuvataiteen kentällä Suomen sisällissodan aikaan. Täällä Pasilan studiossa ovat siis Tuija Wahlroos ja Ateneumin erikoistutkija Erkki Anttonen. Ja Turun studiossa on kuvataiteilija Heikki Marila. Mä oon Pietari Kylmälä. Yksi asia, mikä minua on mietittänyt tässä näin, että myös ihan aivan niin kuin työväenluokkataustaiset taiteilijat otti tämän valkoisen niin kuin, kannan ja osallistui sisällissotaan nimenomaan valkoisten puolella. Esimerkiksi Tyko Sallinen on mielestäni kiinnostava tyyppi, joka oli suorastaan tämmöinen niin kuin tappelupukari vähän maineessa suomalaisessa taidemaailmassa ja todella niin kuin vastusti tätä tämmöistä, miten se sanoisi, niin kuin ehkä isänmaallista eliittiä ja julistautui myös jossain esimerkiksi taideyhdistyksen kokouksessa sosialistiksi, mutta silti oli valkoisten puolella. Mitä te ajattelette tästä? Mistä tämmöinen niin kuin ristiriita jotenkin paradoksi kertoo? Erkki?
No se kertoo just siinä, mikä tässä tuli jo vähän esiinkin Tuijan puheenvuorossa aikaisemmin, että he eivät kuitenkaan kokeneet sitten punaisia ja niiden punaisten kulttuuriohjelmaa sillä lailla niin mitenkään puolensa vetäväksi. Että
mikä oli muuten punaisten kulttuuriohjelma?
No oliko sellaista? Niin. Ei sitä oikein.
Niin sitä ei varmaan oltu vielä juuri ehditty niin ehkä tehdä.
Mutta ylipäätään sitä niiden asennoitumista, että voihan se olla, että monet punaiset koki myös niin kuin taiteen ja tällaisen näin niin kuin elitistiseksi ja yläluokan tai porvariston niin kuin hommaksi.
Mutta on kiinnostavaa, että se kapina, jollain tavalla tämmöinen niin kuin kapinallisuus jää sinne niin kuin taidemaailman sisälle tuossa vaiheessa.
Nimenomaan, niin.
Niin. Mä ymmärrän sen, että niin kuin kirjailet esimerkiksi puuttu tähän sotaan ja kysymykseen siitä, ja koska se on ihan eri asia kuin kirjoittaa näistä asioista, mutta sitten kun kuvallisesti se ei ehkä ole ihan samanlaista.
Mitä sä ajattelet, että se on eri asia?
Siinä ei voi ehkä kertoa niitä asioita tällaista sotatarinasta sillai, ainakaan yhdessä kuvassa niin monipuolisesti ja monivivahteisesti kuin jossain kirjallisessa teoksessa.
Oletko sä Heikki Marila samaa mieltä kuvataiteilijana? Että kuvataide on jotenkin niin kuin historian kuvaamisessa jotenkin heikommassa asemassa kuin vaikka kirjallisuus?
No en tietenkään.
No en mäkään niin välttämättä ole, mutta se oli vain semmoinen yksi ehdotus.
Niin. Mä ymmärrän joo. Mutta jotenkin mä palaan siihen meidän sellaiseen niin kuin semmoiseen kulttuuriseen jatkumoon, joka meillä on ollut siellä pärevalossa ehkä niin kuin luontevampaa tehdä, kertoa tarinoita, kun katsella kuvia tai piirtää hiilellä siellä mustassa pirtissä. ehkä se on vaan jotenkin niin kasvanut sisään se sellainen kerrottu tarinointi.
Joo.
Että, ja niin kuin tässä viitattiin tähän tämmöisen niin kuin porvariston harrastukseen ja ketkä niin kuin ylläpiti kuitenkin siihen aikaan sitten sitä Suomen kuvataidetta, niin
se on niin aika selvä asia,
vaikuttaa.
Niin.
Niin, kyllä se varmaan on vaikuttanut, joo. Mm. Mutta toisaalta sitten jos ajattelee, että sitten myöskin oliko se 19, ruvettiin pusaamaan meille sitten Suomen taideakatemiaa ja kokoelmia, taidemuseoja ja muuta, että vai onko mä ihan pielessä, että johonkin niihin aikoihin se nykkikään asettuu.
Joo.
No se taideakatemia kyllä silloin alettiin puhua, mutta kyllähän täällä oli taideyhdistys, joka oli sitten jo aikaisemmin nämä kokoelmat pitkään
just
ollut. Ja
joo,
se vaan sitten se oli juuri ehkä nämä niin sanotut vanhoilliset yritysten tällaista, ehkä paljon näiden sallis taisteluidenkin jälkeen, niin saada sitten niin kuin taas valta-asemaa vankistettua, ja sen takia se taideakatemia sitten haluttiin perustaa.
Mä halusin tähän väliin viitata, itse asiassa Heikki, sun omaan tekstiin. Sä kirjoitit teoksessa Toistemme viholliset, kukkumelkaksia oli löytynyt, toimittama kirja. Sä kuvailet siinä kirjassa ilmestyneessä tekstissä aika ruumiillisesti semmoisia ikään kuin muistin ja historian rakenteita, joita sä pyrit omissa näissä sisällissotamaalauksissa avaamaan. Mä lainaan ihan pienen virkkeen. Utuinen kuva ilmentää haalistunutta ja katoavaa muistoa lämpimän punaisen vääntelehtivän viivaston takana, joka puolestaan yrittää kouristellen muistella tunnetta. Eli tässä viitataan semmoiseen teokseen, missä taustalla on valokuvan pohjalta maalattu vähän tämmöinen utunen kuva, ja sitten siinä päällä on tämmöinen punainen viivasto, joka jossa jollain tavalla tulee niin kuin, hyvin niin kuin ruumiilliseksi koetuksi myös se muistamisen prosessi ja sen muistamisen prosessin vaikeus. Niin mun nyt, tämä on vähän vaikea kysymys, toivottavasti saat kiinni tästä, mutta onko tämmöinen ikään kuin muistin ja historian muuttuminen ruumiilliseksi koetuksi, onko se jotenkin mahdollisempaa nimenomaan kuvataiteelle?
Niin, tai vaikka tanssitaiteilijalle.
Tai vaikka tanssitaiteilijalle.
En tiedä. En tiedä, mutta jotenkin itselleen se tuntui sellaiselta, että se haparointi sen muistamisen äärellä on jotenkin niin kuin sellainen ruumiillinen, kouristusta aiheuttava paha olo ja niin kuin tuska, jossa, että ollaan niin kuin kadottamassa se muisto siitä tapahtuneesta. Mutta tämä nyt on niin kuin hyvin tällaisen niin kuin yhden kuvan tekijän fiilis siitä ja perustuu hyvin paljon siihen niin kuin mun tekemisen prosessiin ylipäätään kuvien äärellä. Että,
mut mun mielestä siinä avautui kuitenkin joku kiinnostava suhde kuitenkin historiaan ja ikään kuin siihen niin kuin myös nykyhetken historian kanssa. Mä mietin myös sellaista, että jos sisällissota, tai kun nyt on ilmennyt, että sisällissota on jollain tavalla vaiettu aihe suomalaisessa kuvataiteen historiassa ja myös nykyhetkessä, niin kumpi siinä ikään kuin, kumpi siinä niin kuin häviää? Häviääkö suomalainen niin kuin kuvataide vai suomalainen historian käsitys enemmän? Niin.
Tuo on kiinnostava kysymys, jos mä ajattelen niin kuin asiaa ihan museon kannalta niin, ja museotyön kannalta, niin se mitä me voidaan tehdä niin kuin asia edistääksemme on vähän tehtykin, että me vaan niin kuin kerrotaan ja tuoda esille sitä, mitä on tapahtunut, ja avataan niitä aineistoja, että ne olisi mahdollisimman helposti saatavilla ja tutkittavissa, jos joku sitten taiteilija esimerkiksi kiinnostuu ja haluaa sitä kautta niin kuin tehdä työtä, tai ne voi olla jotain tämmöisiä niin kuin lähtökohtia. Ja tässä vaiheessa haluan kertoa, että me on just viime viikonloppuna avattu Flickrissä, meidän museon sivuilla siellä kuvapalvelussa, niin vuoden 18 kuvia Suomenlinnasta, meidän kokoelmista. Me ei tiedetä, siis Kallen Kallela on ilmeisesti saanut ne joltakin, mutta ne ei ole hänen ottamia, mutta tämän tyyppisiä valokuvia, aineistoavauksia. Ja nyt kun meillä on se Akseli Kallen Kallelan ja hänen vaimonsa Facebook-profiilit on tuolla Facebookissa, niin sieltä voi myöskin ihan niin kuin, ei nyt ihan päivä päivältä, mutta viikko viikolta suurin piirtein seurata ihan niin kuin konkreettisesti näitä tapahtumia ja erilaisia askelmerkkejä, että se on ikään kuin se meidän kontribuutio tähän.
Sä oot myös, Heikki, paljon pyörinyt arkistoissa ja työskennellyt noiden kuvien kanssa? Onko sulla semmoinen, siis valokuvien kanssa ja ikään kuin ensikäinen dokumenttien kanssa? Onko sulla semmoinen olo, että pelkkä niin kuin valokuva ei ihan riitä sen historian hahmottamiseen?
No joo, ei se oikein riitä. Miks? Pelkästään, mutta että onneksi meillä on niitä kirjallisiakin todisteita ja dokumentteja niiltä ajoilta, että sekä siis niin kuin dokumentteja että prosaa. Sehän on kuitenkin vain valokuva, yksi näkökulma siihen hetkeen, joka on ollut. Että toki ne on niin kuin järkyttäviä, kauheita kuvia, mutta ne on sen yhden ottajan valintoja ja sillä tavalla ne jää niin kuin vähän ehkä ohuiksi sitten. Mitä kaikkea siinä on tapahtunut ennen sen kuvan oton ennen ja sen jälkeen. Että.
Niin, joo. Valokuvassa on tietty sellainen niin kuin outo mykkyys myös, mikä valokuvaan liittyy, koska se on jo jotenkin.
Niin, ehkä ne on jotenkin vielä, niin kuin, ne tuntuu ne arkistokuvat, niin kuin toi mykkyys oli hyvä sana, ne tuntui niin kuin todella mykiltä ja mykistäviltä, että tämä on ihan oikeasti ollut niin kuin täällä, eikä jossain tuolla 2000 kilometrin päässä.
Joo, tutut paikat vielä. Joo.
Mutta hei, niin, tuohon mitä sä kysyit siitä, että kumpi jää paitsi enemmän, niin häviää, taide vai historia, niin mä sanoin, että kyllä ihan molemmat tasapuolisesti häviää siinä, että ei ole tullut käsitellyksi ja ei ole tullut niin kuin käsitellyksi sitä asiaa historiallisesta näkökulmasta eikä myöskään niin kuin kuvataiteen näkökulmasta. Että molemmat olisi varmaan niin kuin saanut itselleen yhden näkökulman lisää.
Mitä sä ajattelit, että sitä voisi korjata sitä tilannetta taiteilijan näkökulmasta?
En mä tiedä, onko sitä menee jotenkin tehtyä enää saada tekemättömyyttä niin kuin enää millään tavalla korjata tekemällä se uudestaan, mutta mua se on puhuttellut se aihe. Mä oon muistaakseni 90-luvun alussa ensimmäisen kerran niin kuin tehnyt pienen kuvasarjan Tampereen aloin, just jotenkin niin kuin sen Tampereen valloituksen tiimoilta ja niin kuin niistä sen aikaisista, mitä 80-luvulla oli, 90-luvun alussa mahdollisuus saada niitä kuvia.
Joo.
Nähtäväksi niin niiden perusteella. Se on ollut jotenkin kiinnostava. Ja mä oon kokenut sen aina niin kuin semmoisena niin kuin keskieurooppalaisena ilmiönä.
Onko sun vaikutteet ikään kuin tullut tämmöisestä? Sä mainitsit jo saksalaisen historian käsityksen tai sen historian käsittelyn kuvataiteen piirissä, mikä on
tunnettu ilmiö. On. Siis jotenkin semmoinen pateettisuus, mikä siinä on, niin varmaan niin kuin, mä oon tykännyt siitä pateettisuudesta, mikä niissä on olemassa, että mä niin hyvin ymmärrän kyllä, sä puhut, jos se niin kuin sylettää muita.
Sä puhut punakapinasta sitä paitsi, tai ainakin tuossa tekstissä. Jotenkin. Tekstissä sanot, se on tenhoava sana.
Joo, onhan se niin kuin paljon niin kuin merkityksiä sisällään pitävä ilmaisu.
Erkki.
No joo, tuossa tuli muuten tässä ihan pikkuhuomautuksena niin tuossa Tampereesta mieleen, että kyllähän tietysti Kimmo Kaivanolla on jotakin tällaisia Tampereen torin näitä tapahtumia, kuolevaa hevosta kuvaavia töitä ja sillä että joo, se on totta. Mutta sitten vielä tuosta, että ehkä kaikalaistaiteilijoiden, niin että ne, miksi ne ei kuvannut sitä, niin ehkä ne haavat oli niin vielä auki, että niitä ei ehkä haluttukaan silloin kuvata. Että voidaan ajatella myös sellainen niin vähän niin kuin siellä metatasolla tai muualla, niin tämä taimpana oli tämä kuitenkin tällainen kansallisen eheyttämisen projekti, josta viime aikoina on ollut puhetta juuri tämän Niinistönkin ansiosta tästä Kyösti Kallion puheesta ja jo huhtikuussa presidentti Stolberg piti sen puheen huhtikuussa 18, ennen kuin sota oli vielä loppunutkaan tästä tämän kansallisen yhteyden niin kuin saamisesta. Ja hän kirjoitti vuoden 18 haavojen parantamisesta ja vaurioiden korjaamisesta yhteiskunnallisesti eheän kansan luomisesta. Että se, että haluttiin ehkä enemmän niin kuin saada nämä haavat umpeen tätä tällaista kansaa ehemmäksi. Että se voisi olla yksi sellainen strategia siellä taustalla sitten, minkä takia niitä ei ainakaan kauheasti niin kuin suosittu tällaisia verisiä sotakuvia.
Vaikeita aiheita ehkä. Niin, toi on kiinnostava asia, että onko tämmöinen niin kansallisen yhtenäisyyden pyrkimys, mikä on, mä tunnistan kyllä ton niin kuin tosi vahvasti, että se on niin kuin semmoinen Suomen itsenäisyyden historian suuri kertomus lävistää.
Ei, välttämättä ne taiteilijat siinä, niin. Siinä päivänä nyt sitä ehkä niin kokeneet, mutta se voi olla tuolla pitemmällä aikavälillä voi vaikuttaa.
Mutta yleisenä kysymyksenä, että vaikeuttaako tämmöisen kansallisen yhtenäisyyden havittelu itse asiassa historian käsittelemistä? Mm.
Se on hyvä kysymys.
Vaikeutta.
Heikki sanoi, että vaikeuttaa.
Kyllä se ainakin taiteilija. Joo, kyllä mä näkisin, että se ainakin niin kuin siis taiteilija näkökulmasta. Tämä nyt on tietysti tällainen niin kuin tämän ajan tämmöisen individualistisen taiteen tekijän näkökulma, että jotenkin, että kuvia on niin kuin jostain aiheesta pakko tehdä, eikä niin kuin päämääränä ole joku niin kuin yhtenäisyyden tavoittelu, että en mä usko ihan kauheasti, että esimerkiksi Saksassa ensimmäisen maailmansodan kauheuksia kuvattiin missään semmoisessa yhteisessä päämäärässä eetoksessa, vaan
komitean mietintönä.
Oli pakko jotenkin niin kuin purkaa itsestään ulos. Että musta, jos tätä ei ollut olemassa silloin, että koettiin tapahtumat jotenkin traumaattisena ja ne piti niin kuin maalata tai piirtää tai veistää jotenkin näkyville, niin mä, miksi?
Joo, sanot toi vaan.
Niin ja sitten varmaan, että siinä oli niin kuin se häviäjän näkökulma, jos ajatellaan, miten Saksalle kävi ensimmäisessä maailmansodassa. Että se ei ole varmaan ollut ehkä semmoinen virallinen linjaus, että se on lähtenyt varmaan juuri niin kuin niistä taiteilijoiden omista tarpeista ja purkaa. Et, sehän on kiinnostava kysymys juuri, että kenen näkökulmista nämä kuvat aina syntyy ja mitä ristiriitaa siitä voi tulla. Ja voi olla, että vuoden 18 jälkeen ei haluttu niin kuin sitä voittajan eikä häviäjän näkökulmaa tuoda esille.
No voittajan näkökulmaa tuli näissä Vapauden patsaissa.
No joo, totta.
Victor Janssonin Vapauden patsaat vaikka Tampereella. Ja
esimerkiksi, ja niitä on joka puolella.
Joo, Lahdessa. Joo. Yksi mä kuuntelin kanssa, tai että luin tästä Sauli Niinistön, hän piti Nivalassa nyt tässä toukokuun alussa puheen muistona tälle Kyösti Kallion kuuluisalle Nivalan kirkossa pidetylle puheelle vuonna 1918. Ja Niinistö sanoi, että yksi lainaus sieltä loppupuolelta puhetta, että demokratian vaaliminen on korvaamaton keino sovittaa yhteen erilaiset näkökannat. Ja sehän kuulostaa niin kuin hienolta ja semmoiselta yleispätevältä lauseelta, mutta että voiko tätä sovitustyötä tehdä, jos se toinen näkökanta ikään kuin puuttuu kokonaan? Tämä on nyt se iso semmoinen historiallinen kysymys, mikä nyt nousee tässä esiin, että kun se punainen kokemus ei, sitä ei ole ikään kuin olemassa ainakaan tässä kuvataiteen maailmassa.
Tulihan siinä kuitenkin sitten hyvin nopeasti kaikenlaisia parannuksia niin kuin torpparin asemaan ja niin kuin moneen tämä työpäivän pituus niin kuin pieneni ja hyvinkin monia tällaisia parannuksia tehtiin. Että siinä kuitenkin jälkeen sitten mennä siihen suuntaan, että en mä tiedä, onko sellainen ehkä vaikuttanut sitten myös siihen, että, niin. Että sitten niin kuin sanotaan seuraavan 10 vuoden aikana puututtu tähän sisällissotakysymykseen kuvataiteessa.
Niin.
Ja parlamentarismin kautta sitten, en ole poliittisen historian asiantuntija, mutta kuitenkin niin kuin sosiaalidemokraatitkin pärjäsivät vaaleissa paremmin ja paremmin, ja että sitä kautta tuli sitä ääntä myöskin esille.
Eli poliittisesti jollain tavalla tämä sovitustyö onnistui kirjallisuuden, ehkä teatterin piirissä. Ja nyt tämä syyttävä sormi kohdistuu ikään kuin suomalaisen kuvataiteen pitkään linjaan.
Ainakin, että siellä on siis kuitenkin sitä on kuvattu, mutta ei niin suoraan. Että se on siis sellaisessa aika ankeessa marraskuulaisessa tällaisessa mökki.
Pohjanmaan harmaudessa.
Kuvissa, niin, ja harmaudessa ja työläisaiheessa ja tehtaiden työläisten tulotöistä ja kaiken tämän tapassa niin kuin on paljon. Ja sitten on tietenkin toinen on se niin kuin, sitten toisen maailmansodan aikana sen jälkeen oli se, että haluttiin niin kuin tavallaan pakoa tässä ankeasta todellisuudessa, että tehtiin sitten kukka-asetelmia tämän tyyppisiä, jotka sitten.
Ja ehkä siinä vasta se varsinainen se modernismin niin kuin läpi, semmoinen vähän abstraktin modernismin läpimurto. Niin kuin, joo. Meillä loppuu aika ihan kohta. Ehkä viimeisenä kysymyksenä, Heikki Marjola, sä pidit vuonna 2016 ison sisällissota- tai punakapina-aiheiden näyttelyn Galleria Forsbrukissa Helsingissä. Ja se oli niin kuin iso teos. Millaisen tunnetilan sä halusit niin kuin nykykatsojalla jättää sisällissotaa ja tämmöistä myös muistin hapertuvuutta käsitelleiden teosten kautta?
No pelottavan ja kaoottisen ja päällekäyvän ja ahdistavan. Joo.
Kelpaako tämä taidehistorioitsijoille? Pelottava, päällekkäyvä ja ahdistava.
No sitähän sota on.
Kyllä se musta tuli ainakin niissä Heikin töissä, mutta sitten mua kiinnosti enemmän, sitten, tai ei enemmän, mutta myös se aika voimakas tilavaikutelma, mikä siinä tulee sen punaisen viivaverkoston ja sitten sen taustalla olevan harmaan epämääräisen niin kuin näkymän välille.
Kuinka tarkkaan sä oot, Heikki, lukenut Ilmari Kiannon punaisen viivan?
Yhden kerran. Mulle tuli enemmän tuossa tekemisen ohessa sitten, niin tuli ehkä tuota Brynäsildiä tai Joenpeltoa kuunneltua äänikirjoina, kun kiantoo.
Joo. Meidän pitää lopettaa tämä kiinnostava keskustelu. Tästä tuli paljon hyviä polunpäitä, jotka mun mielestä vaatii vielä enemmän avaamista. Tässä oli Kulttuuri Ykkönen tältä päivältä. Kiitos Erkki. Antonen, Tuija Wahlroos, tämä on aina tämä viimeisen repliikin kirous, nimet hukkuu päästä, ja Heikki Marjola sinne Turun studioon kuulemiin.